Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde. Amen. Dankie Jerry Ann. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit Jesaja, Jesaja hoofstuk 57. Jesaja 57. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ons gaan 'n bietjie in hierdie dag so deurbeweeg in Jesaja 57. Ons gaan vanaand verder lees vanaf vers 14 tot en met vers 21. Maar vanoggend lees ons daar die eerste gedeelte saam. Ons gaan fokus juis vanoggend en vanaand net op twee spesifieke verse uit elkeen van hierdie strofes of gedeeltes wat ons gaan saam lees. Kom ons lees saam. Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Hy gaan in die vrede in. Hulle sal rus op hulle bedde. Hy wat sy regheid pad loop. Maar julle, kom hierheen, kinders van 'n towerheks, geslag van 'n owerspeler en van haar wat hoereer. Oor wie maak julle heel vrolik? Oor wie spalk julle die mond oop? Steek julle die tong uit? Is julle nie kinders van oortreding, 'n leenagtige geslag nie, wat verhit is by die terpentynbome, onder elke groen boom, wat die kinders slag in die dale, onderkant die rotsklowe? By die gladde klippe van die dal is jou deel, dit is jou lot. Ook het jy vir hulle drankoffers uitgegiet, spysoffers gebring, sou ek daarmee vrede hê? Jy het jou bed op 'n hoë heuwel, verskoonig op 'n hoë en verhewe berg gemaak. Ook het jy daarop geklim om offers te bring. En agter die deur en die deurpos het jy jou gedenksteken gesit, want ontrou aan my het jy jou bed ontbloot en beklim en wyd gemaak, en jy het vir jou bepaal die loon wat van hulle moes kom. Jy het hulle byslaap liefgehad, jy het die vlees gesien, en jy het na die koning getref met olie, of verskoon toch getrek met olie, en jou salf baie gemaak, en jy het jou boodskappers gestuur na ver plekke, ja, die diep na die doderyk toe. Jy het moeg geword deur jou groot reis, toch het jy nie gesê, dit is te vergeefs nie. Vernuwing van jou krag het jy gevind, daarom het jy nie uitgeput geraak nie. Maar vir wie was jy bedug en bevrees? Want jy het 'n leenaar geword en aan my nie gedink nie. Jy het dit nie ter harte geneem nie. Is dit nie omdat ek swyg nie en dit baie lank al dat jy my nie vrees nie? Ek sal jou geregtigheid bekend maak en jou werke, dat hulle jou geen voordeel bring nie. As jy skree, laat jou hoop gore jou red, maar die wind lig hulle almal op, 'n luggie neem hulle weg. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. Net tot daar die kosbare woord van die Here. Ek gaan vra vir die manspersone om te staan en verenig ons in gebed. Almagtige Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie mooi weer, Here, lekker warm somer wat ons in beweeg, en ons dankie Here vir u hand wat in beheer is. Soos ons die seisoene beleef, sien ons Here hoe u konstant in beheer is van u natuur, u die almagtige. Here, u wat elke tyd, elke geleentheid in sy plek gestel het. En Here, dankie daarvoor. Ons weet as een oomblik, Here, as u net een oomblik u self sal onttrek van hierdie skepping van u, Here, gaan alles tot niet gaan. En ons dank u dat u nog steeds betrokke is en in beheer is van elke saak. Here, ons dank u dat ons as gemeente so hier saam kan kom in vryheid, om saam u naam groot te maak, om u aangesig te kom soek, om vanoggend te kan kom hoor dit wat die Here, my God, vir my wil sê. Dank u daarvoor. Here, dank u dat ons as gemeente kan intree, vir ons leraarspaar, vir Dominee Gerry ook vir Tannie Daleen, hulle gesin, waar ek bietjie weg is die naweek, bid ons ook, dat u vir hulle daar sal seën, met krag uit die hoogte uit. Dankie dat ons dit vir hulle kan bid. Waar ons ook weet waar hy moet voorberei vir die AJB, waar hy moet gaan boodskappe bring vir die jeug, dat u ook om daarin sal kom toerus, sal salf, en deur die Heilige Gees sal kom bekragtig. Vader, dankie dat ons kan bid vir elke aksie in die gemeente. Here, ons bid vir die op die voorbiddingslys, die siekes, Here, in die gemeente, dat u asseblief sal aanhou om elkeen te bemoedig. Hulle sal kom trek, Here, die wat het swaar tye beleef liggaamlik, dat u hulle sal net weer eens kom herinner uit die woord, dat u is Jehovah Rafa, die Here wat ons gesond maak. Dankie, Vader, dat ons weet, ons aanbid, 'n lewende God, 'n almagtige God. U Here Jesus, wat toe u op aarde was, menigmal mense kom genees het, van krankhede, u tot so ver gaan, dat u mense uit die dood uit opgewek het. En Here, daarom weet ons, dat niks is vir u onmoontlik nie. En ons kan u vertrou, om ook hierdie broeders, hierdie susters van ons, wat so sukkel, wat het mee swaar gaan, om ook hulle te kom aanraak. Dankie dat ons het vir u mag vra. Vader, ons bid ook vir elke sendeling. Here, elkeen wat daar in verlande ook uitgegaan het, u woord uitdra. Here, wat leef elke dag op genade, waar hulle vertrou op u hand van voorsiening, en waar hulle ook baie keer gevaar loop. Here, ons weet ons broeders en susters in ander lande wat vervolging beleef, wat elke oomblik, elke dag weet, vandag kan dalk my laaste dag wees. Kom bid ons ook vir hulle. Here, dankie dat ons nog hier in Suid-Afrika met vryheid kan rondloop, die woord kan verkondig, maar Here, ons weet nie vir hoe lank nog nie. Terwyl ons dit nog het, hierdie geleentheid, dank ons U vir dit, dat ons dit sal gebruik, terwyl ons nog tyd het, terwyl ons nog geleentheid, dat ons die daar sal benut, Here, soos die woord ook sê, sal uitkoop, omdat hierdie dag so boos is, help vir ons daarin. Vader, kom ontmoet met ons vanoggend vanuit die woord, kom praat met ons, maak ons harte oop, dat ons harte ontvanklik sal wees, dat ons kan hoor dit wat u vir ons wil sê. In Jesus naam bid ons dit, amen. Ek wil graag die aandag rig op vers 11, wat ons saam gelees het, maar vir wie was jy bedug en bevrees? Want jy het 'n leenaar geword en aan my nie gedink nie, jy het dit nie ter harte geneem nie. Is dit nie omdat ek swyg nie in dit al baie lank, dat jy my nie vrees nie? God aan die woord en hy spreek met sy eie volk hier, en daarom wil ons met die thema vir die deel vanoggend, die volk van God in 'n gevaarlike toestand. Die volk van God in 'n gevaarlike toestand. Ons gaan kyk, vriende, hierdie geskiedenis vind ons gedurig deur, dat die volk van die Here hulle self bevind in 'n toestand, soos die toestand hier, waar ons gelees het, wat hulle van die Here af weg beweeg het. Hulle dien nie meer die Here nie. Hulle harte is ver weg van die Here af. Hulle het begin om afgode te dien. As jy gaan lees veral daar vanaf vers 6 tot en met vers 8, wys dit vir ons duidelik hoe dat die afgode hulle oorgeneem het. Hier word juist hierdie gedagte gebruik van 'n bed, die gedagte van 'n huwelik, daar waar die intimiteit plaasvind in 'n huwelik, daai diepe intimiteit. En hier word dit so gebruik dat hulle verkeer nie meer intiem met God nie, maar met die afgode. Dit is die hartseer van hierdie saak, hierdie donker prentjie van die volk. En hulle het ook gegaan en verbonde gaan sluit met die heidense nasies. Hulle gaan raadpleeg, hulle in plaas om na die Here toe te gaan, gaan hulle na die goddelose mense toe. Natuurlik, daai goddeloosheid van die heidene het oorgegaan na hulle toe. Dit is hierdie donker prentjie. En onder die volk van God vind ons nou nog steeds hierdie klein groepie regverdiges wat nog die Here dien, maar hulle word onderdruk. En dan hierdie goddeloos is wat vooruitgaan en net aanhou met hulle boosheid. En die regverdige lei daaronder. As ons gaan kyk in ons tyd van vandag, dan sien ons maar baie keer hierdie tendens. Ook in die Christelike volk van God. Mense wat erken en bely dat ons die Here Jesus ken, hoe dat daar van die Here af weg beweeg word. En vooral as ons gaan kyk na Suid-Afrika, die meerderheid het van God af weg beweeg. Waar die vroeëre land was wat die Here gedien het, waar dit deesdae heeltemal op die agtergrond lê. Die regverdiges wat nog daar is, word benadeel, word onderdruk, en met hulle gaan dit swaar. En daardie vraag van die Here kom na hulle toe, waar hulle vra in vers 11, maar vir wie was jy bedug en bevrees? Hulle is in hierdie toestand die volk van, hulle is tevrede in hulle toestand, hulle kom nie eens agter met wat hulle mee besig is nie. En so kan dit ook gebeur in ons eie geestelike lewe, dat ons van die Here af weg begin beweeg, as gevolg van sondes wat ons toelaat in ons lewe, dinge wat belangriker raak as God, wat narik afgode word. En so beweeg ons weg en God raak stil. En ons begin sy stilte te verwar, soos ook sal sien later in die woord van die Here, wat ons met u gaan deel van môre, daar die stilte van God is 'n gevaar vir die kind van die Here. Ons gaan vanoggend kyk na hierdie gedagtes, twee hoofgedagtes, dat hierdie toestand wat die volk in was, en ons sien hierdie toestand baie duidelike twee aspekte wat hierdie toestand vir ons bloot lê. En is eerste, hulle het nie meer God gevrees nie. Daardie vrees vir die Here was weg. En tweedens, hulle het nie besef hierdie erns van God se stilte nie. Wat hierdie erns beteken het nie. Daarom gaan ons vanoggend kyk juist na hierdie twee uitvloeisel wat uit hierdie toestand van hulle bloot lê. Hierdie vrees van God wat heeltemal verdwyn het en dan ook hierdie stilte van God wat daar was. En ook natuurlik die erns daarvan. Wat ons elkeen kan besef, as ons dalk onsself mag bevind in so 'n toestand van môre, dat ons regtig waar die Here se aangesig sal soek en sal sê Here, maar is ek dalk in hierdie toestand? En as ek nie in daai toestand is nie, Here, help my dat ek nooit in hierdie toestand sal beland waarin die volk hulle self bevind het nie. Ons gaan kyk na hierdie eerste gedagte vanoggend, die toestand wat die volk hulle self in bevind het, hierdie gevaarlike toestand. Hulle het nie meer God gevrees nie. Ons eerste gedagte, hulle het nie meer God gevrees nie. Ons lees daar in vers 11, maar vir wie was jy bedug en bevrees? En die Here kom vra vir hulle hierdie vraag, 'n retoriese vraag. En dis juist die ding, hulle was nie meer bevrees vir enige iemand of enige iets nie, nie eens meer daardie vrees wat nodig was vir God, hulle God nie. Hulle was tevrede met hulle toestand, dit het met hulle goed gegaan, materieel, al daai dinge, hulle het welvaart beleef, hulle het nie vyande gehad wat hulle ingeval het nie, want hulle was vriende met die heidene gewees en die goddelose nasies. En dis die hartseer saak, hulle vrees nie meer nie. Gaan so goed, hulle vrees nie meer eers vir God nie. Daai respek wat daar moet wees, en ons weet hierdie gedagte om vir God te vrees, vir die kind van die Here, is nie om bang te wees, om hierso in ons te ruk en te bewe vir God nie. Maar dis om 'n dieper respek vir hom te hê. Daardie eerbied, wanneer ons die troon van God nader en ons bid tot hom, dan weet ons, ons het te doen met die almagtige God, voor wie se aangesig die berge bewe. Berge vlug van hom. En dis daardie God wat ons aanbid, as kind van die Here. Dis God se volk hierdie, maar hulle het heeltemal vergeet met wie hulle te doen het. Soos ook later sal sien, en hierdie vrees het verdwyn uit hulle harte uit. Daai respek vir God was nie meer daar nie. En vriende, ons kan duidelik sien, hierdie afgode wat hulle begin aanbid het, dit wat begin manifesteer het in hulle lewe, was baie duidelik die teken, dat daai respek vir God was nie meer daar gewees nie. Maar hierdie saak van die vrees van die Here is uiters belangrik, vir elk een van ons ook vanoggend, om ons hart te ondersoek, om te sê, Here, is daar die vrees vir u nog daar in my lewe vanoggend? As ek kyk na my eie lewe, dinge wat manifesteer in my lewe, is dit nie dalk 'n bewys dat daar die vrees afwesig is nie? As ons hoor mense wat bely dat hulle die Here ken en sê, ja, nee, ek het weer gepraat met daai man daarbo, in sulke taal gebruik, daai vrees en daai respek is nie meer teenwoordig nie. Ons lees in Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Hierdie vrees van God is die beginsel, dis wat alles op neerkom. As daardie vrees nie teenwoordig is in ons lewe, in ons Christenskap, in ons godsdienst nie, dan het ons niks, dan beteken daai godsdienst niks, as daai vrees nie teenwoordig is nie. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek, sê God. Hy haat dit. En dit is vir ons baie duidelik, sodra enige trots en hoogmoed, soos wat hier by die volk was, dis hoekom hulle nie bang en gevrees het nie, as gevolg van hulle trots, hulle het hoogmoedig geraak, kyk, ons is dan al right, ons hoef nie bang te wees vir iemand wat ons gaan inval nie, ons het dan bykie heidense nasies, soos die Engels sal sê, ons het backup, om ons te kom help, vir as die nood kom. Trotsheid, en die Here sê, hy haat dit, hy haat trotsheid en hoogmoed, 'n slegte wandel haat God. In Spreuke 8 vers 13, wat ons gelees het, sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, en dan moet ons onsself vra, maar Here, haat ek nog wat sleg is? As ek kyk na my eie lewe, is daar dalk dinge wat ek begin goed praat het, wat eintlik sleg is, wat u haat? Daai dinge hoort nie by ons nie. Laat ons weer op daai plek kom wat ons kan sê, Here, ek vrees u. En wat sal manifesteer in ons lewe as ons God vrees, is ons sal dit haat wat sleg is. En ons sal nie 'n slegte wandel hê nie, ons sal bly wandel op die weg van die lewe. Die regverdige pad bewandel. Mag ons eerlik wees met onsself vanoggend. En as ons agterkom, Here, daai vrees, daai respek vir U is nie meer daar nie. Here, dit wat ek myself mee besig hou, wys dit dat ek U respekteer, dat ek U eer. Daar waar ek rond beweeg in die week, mense met wie ek uithang, dit wat ek mee geken word, straal dit uit, vrees, respek vir God. Want ons weet ons dade wys dit wat in die hart is. Mag ons elkeen vanoggend sê, nee Here, help my, dat ek dit sal haat wat sleg is. Dat ek sal aanhou om 'n regverdige pad te stap, saam met U. Dat ek nie in hierdie toestand sal beland, dat ek U nie meer vrees nie. Ons sien onder hierdie gedagte, dat hulle nie God meer gevrees het nie, sien ons twee ondergedagtes, wat ek met U wil hanteer. En die eerste een is, hulle het begin lieg. En dit is 'n uitvloeisel, omdat hulle God nie meer gevrees het nie. Ons lees daar in ons teks van oordenking, vers 11, want jy het 'n leenaar geword. En dit wys baie duidelik, hulle het 'n leenaar geword. Hulle was nie so gewees nie. Dis die hartseer. Hulle het 'n leenaar, hulle het begin lieg. En dit het deel begin word van hulle lewe. En die groot gevolg, soos ek genoem het hier, is omdat die vrees van God afwesig was. As jy gaan lees, ek genoem het daar vanaf vers 6 tot en met vers 8, waar die Here vir hulle sê, daar in vers 7, jy het jou bed op hoë en verhewe berge gemaak. Nou, hulle daar op die berge gegaan en offers gebring aan die afgode, rook laat opgaan vir die afgode. Dis hoekom God hier sê, jy het jou bed daar gaan maak. Hierdie huweliksbeeld, en in enige huwelik, as daar ontrouheid plaasvind, as die man of die vrou met 'n ander se bed gaan deel, dan vind daar breek plaas, trou breek. En dis wat hier plaasgevind het, hierdie verhouding tussen God en sy volk is gebreek as gevolg van hulle afgodediens, maar as gevolg ook van hulle leuns. Hulle het begin lieg. Johannes 8 vers 44 lees ons, praat die Here Jesus met die fariseers, hy sê vir hulle, julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Vriende, so duidelik, leuntaal hoort nie by ons wat bely dat ons God ken nie. Dit hoort nie by ons nie. Die vader van die leen is die Satan. So as 'n mens deur jou lewe daarin oefen om te lieg, dit is jou oefening, jy lieg die heel tyd. As mense in jou ken, jy daai ou, jy kan hom nie vertrou nie, hy lieg die heel tyd. As hy vir iets sê, moet jy maar versigtig wees, dis dalk nie die waarheid nie. As mense lewe daardeur gekenmerk word, wat sê mens dan? Daai beoefening. Dan sê jy, ek oefen dit wat die vader van die leen voorstaan, om te lieg. En dit wys dan, wie is dan my vader? As my lewe daarin geoefen is om heeltyd te lieg, dan wys my dade, ek het die duiwel as vader. En daarom is het so erg, dat as ons as kind van die Here hierdie ding van 'n leen begin toelaat in ons lewe, het begin koester, gaan mense narek begin wonder, maar wat gaan aan in daardie persoon se lewe? Daai persoon erken dan en getuig dat hulle God ken, maar dis net leens. En dit bring mense in die war. Daarom hoor dit nie by ons as kind van God nie. Ons moet daardie leen af lê. In 1 Johannes 2 vers 4 staan daar, hy wat sê, ek ken hom. Hy wat sê, ek ken God, ek is 'n kind van die Here. En sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Iemand wat sê, ek ken die Here, ek dien hom. En aanhou om nie die Here te dien nie. Nie sy woord te onderhou nie, nie die gebooie te bewaar van die Here nie, nie reguit pad te behandel nie, is 'n leenaar. So ons kan dalk vanoggend sê, ja, maar ek lieg nie, ek vertel nie regtig baie leuns en ek volhard nie daarin om leuns te vertel nie, maar hoe lyk ons lewe vanoggend? As ons getuig dat ons God ken, wat is die uitvloeisel? Hoe kyk mense na ons? Sê ons, ek ken die Here, maar my lewe wys, ek ken hom nie, dan lieg ons. Dan is ons ook 'n leenaar. Dit is so belangrik dat ons in die lig sal wandel. Want as ons in die duisternis wandel, dan is ons besig met leuns en verkeerde dinge. En ons weet dan in Johannes 1 dieselfde gedeelte in vers 7 sê, as ons in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met die Seun. En die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, as ons in die lig wandel. En dis die belangrike saak, om op te hou met die leen. In Efesiërs 4 vers 25 staan daar, daarom lê die leen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Paulus skryf hier in die gemeente van Efese, sê vir hulle, kinders van die Here daar, hou op om vir mekaar te lieg, begin die waarheid te praat, en dit geld vir ons elkeen ook hier in die gemeente, in julle huwelike, in ons verhoudinge, in die gesin, met ons vriende, praat die waarheid met mekaar. Leens bring verdeeldheid, leens bring afstand in 'n verhouding, soos hier met die volk en God, afstand in hulle verhouding met God, omdat hulle begin lieg het. Laat ons vanoggend die leen af lê. So sê, Here, vergewe my daar waar ek gelieg het. Met daardie broeder of daardie suster te gaan regmaak en te gaan sê, ek was verkeerd, ek het gelieg vir jou, ek het in jou gesig vir jou gekyk en gesê, dit is nie so nie, en toe was dit so gewees. Laat ons gaan regmaak met God en ook met ons naaste. Laat ons weer in vrede met mekaar kan saamleef. En nie hierdie toestand beland waarin die volk was nie. Hierdie volk, volgende gedagte ook rondom die gedagte dat hulle God nie meer gevrees het nie, hulle het God vergeet. Ons lees daar in vers 6 tot 8 vir al die afgoderij wat ons in hulle sien, maar ook in ons geleese gedeelte en aan my nie gedink nie. Daardie woorde en aan my nie gedink nie. Hulle het leenaars begin word en aan God nie meer gedink nie. Daar was nie meer 'n gedagte van God hierbo gewees nie. of in hulle hart nie, afwesig. Wat wys dat God was nie meer in hulle lewe gewees nie. En dit wat ons die meeste aan dink, dit wys waaroor mense lewe gaan, dit wat vir mens belangrik is, daar wat die mense gedagtes die hele dag oor, hele dag koester, en daar wat mense dag gedagtes rond beweeg, dit wys, dit is wat vir mens die belangrikste is. Maar God was nie eens daar nie. God was nie eens meer net bietjie belangrik nie. Hy was afwesig in hulle gedagtes. Hierdie gedagte, dat hulle nie meer aan God gedink het nie, die Engels sê, they didn't remember me. En hierdie gedagte gaan juist oor, to recall, to remind, to remember. En dis juist dit, hulle het nie meer God, hulle het hom vergeet. Heeltemal vergeet. En dis die hartseer, die beeld wat daar is, as ons gaan kyk na een beeld van die verhouding tussen God en sy volk hier. Hulle het nie eens meer God onthou nie. Daar was nie meer verhouding nie. Daar die verlange na God. Here my God, ek kan nie wag om met u te ontmoet nie. Daar in die oggend of in die aand of daar die stiltyd in die dag. Dit was nie meer daar gewees nie. Here, ek gaan om te offer vir my God. Nee, ek offer vir afgode. Dit was die beeld hier. Dink maar aan enige verhouding. Een man en een vrou wat saam woon, of een vriend, twee vriende, en daar, hulle dink nie eens meer aan mekaar nie. Daar is nie meer verhouding nie. As jy nie meer aan daar ander persoon dink eers nie, dan sal glad nie een verhouding nie. Die verhouding gaan nie vooruit gaan nie, hy gaan nie achteruit beweeg, daar is niks, daar is nie een verhouding nie. Ons mag dalk sê, jeug, maar ek dink daarom nog aan God. Maar hoe ver moet dit gaan? Tot ons eendag ons oë uitvee en besef, maar ek het so ver van die Here af beweeg, dat ek dink nie eens meer aan hom nie. En daarom moet ons onsself daarin oefen as kind van die Here, dat ons gedagtes ingeoefen sal wees op God se woord. Dis hoe ons aan God dink, wanneer ons besig is met sy woord, wanneer ons hierdie dag loop en iets gebeur met ons en ek weet maar, ek moet nou hierdie persoon antwoord en ek weet die woord van die Here sê, maar een sagte woord keer die grimmigheid af. Ek moet nie nou kwaad word nie, ek moet nou rustig wees. Dan is ons besig om aan God te dink, want dit is sy woord, dit is wat hy van ons verwag. Maar ons kan nie aan God se woord dink, as ons nie besig is met sy woord, as ons nie sy woord memoriseer en het ons eie maak nie. Ons moet nie God vergeet nie, en dit is so hartseer saak hier in die woord van die Here, kan iemand gaan lees voortdurend, het die volk van die Here hulle God vergeet. En God het hulle gewaarsku. Ek kan gaan lees in Deuteronomium, en ek sal vir nou vers, Deuteronomium 8 vers 11 en 19 voorhou, maar ek kan gaan lees in Deuteronomium hoofstuk 4, hoofstuk 6, hoofstuk 8, hoofstuk 9, verder in hoofstuk 24, waar die Here pertinent vir hulle sê, moenie jy die Here julle God vergeet nie. Moenie die Here julle God vergeet wat julle uit Egipte land uitgelei het nie. En hulle het God vergeet. In Deuteronomium 8 vers 11 lees ons, neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insetting wat ek jou vandag beveel nie te hou nie. So hier is ons eerstens 'n teken wanneer God begin ons God begin vergeet. As ons nie meer wandel volgens sy woord nie. Wanneer ons nie meer sy woord lewe nie. Gaan kyk na jy eie lewe vanoggend. Hoe lyk dit? Dan weet ons of ons begin om God te vergeet. Vers 19, maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Ernstige woorde wat God hulle hiermee vermaan. Waar hy vir hulle sê, julle moet weet vandag, as julle gaan ophou my te dien, en julle gaan doen die teendeel, en julle begin afgode te dien, julle sal omkom. En dit sal ook die einddeel wees van elkeen van ons lewe vanoggend, as ons van die Here af begin wegbeweeg, nie meer wandel volgens sy woord nie, nie meer sy gebooie sy opdragte, dit wat hy vir ons vra, my kind gaan doen dit, ek vra van jou vandag dit, en ons doen dit nie, dan is ons besig om God te vergeet, en kort voor lang gaan ons ons oë uitvee en sien, maar ek is besig om afgode te dien. Ander dinge die Here se plek in my lewe begin inneem, en die uiteinde daarvan is teespoed. Ons sal omkom, wat het geestelik ook betref. Ons tweede hoofgedagte vanoggend, ons gaan kyk na hierdie gevaarlike toestand wat die volk in was. Hulle besef nie die erns van God se stilte nie. Daai erns, toe God begin stil raak. Want dis wat hier gebeur het. Hulle het goddeloos gelewe, maar God het stil geraak. Die profete het nie meer gesê, hoor o Israel, die Here praat nou met julle, hou op met hierdie dinge waarmee julle besig is nie. Hulle was stil gewees. En hulle het dit misgis. Hulle het gedink, dis dalk, die Here is dalk alright, dit is nie so erg nie. Hulle het nie die erns besef nie. Daar in ons geleese gedeelte in vers 11, is dit nie omdat ek swyg nie, en dit al baie lank al, dat jy my nie vrees nie. Die vra die Here vir die vraag, is dit nie hoekom jylle begin om my nie meer te vrees nie, dat jylle goddeloos raak, omdat ek so lank al stil is. Hierdie woord swyg is die Engels to be silent, quiet, to be still, to be inactive. In die Engels staan daar, have I not held my peace? Daar die stilte, daar die kalmte. God is stil, maar onthou, daar die stilte gaan op die stadium ophou. In Prediker 8 vers 11 tot 13 lees ons, omdat die oordeel oor een verkeerde daad nie gauw voltrek word nie, daarom is die hart van die mense kinders in hulle vol om kwaad te doen. Aangesien een sondaar 100 maal kwaad doen en hy lang lewe, alhoewel ek weet, dat het goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangezig vrees, en dit nie goed sal gaan met die goddelose, en sy daar nie verleng sal word, soos sy skade ween nie, omdat hy voor die aangezig van God nie vrees nie. Vriend, ons weet, ons kan baie keer kyk na goddelose se lewe, en het lyk of het goed gaan, maar op die ou end van die dag, is het teespoed, en nie voorspoed nie. En ons moet nie dink in ons eie lewe ook as kind van die Here. Ons mag dalk weet, en jy mag vanoggend weet, daar die dinge waarmee ons besig is, wat God nie meer tevrede is, en ons weet het, daar die sondekie wat ons so vertroetel, om so probeer inkleer, en ja, ek kan nie daar inkleer nie, maar ek kan daar so bykie inkleer, en is eintlik ons weet is nie reg nie, maar ons gaan aan met hierdie ding, en God is stil, maar ek sien ja, maar gebeur nou nie eintlik iets nie, en die Here doen nie, daar, alles is, gaan maar net so aan, weet het vandag, daar die stilte gaan ophou, en daar die stilte moet eintlik vir ons rooi ligte wees, om te dink, maar ek hoor nie meer die Here met my praat nie, en het kan gebeur, want die woord van die Here sê vir ons, as kind van God, om nie die Heilige Gees te bedroef nie, en dan verder ook, blus nie die Gees van God nie, as kind van die Here kan ons dier hierdie sondes wat ons doen en aanhou, nadat die Heilige Gees blus, dan is sy stem stil. Dan hoor ons nie meer sy stem nie. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. Dan gaan ons net al hoe meer agteruit en agteruit en agteruit afgode begin dien. En wat is die uiteinde daarvan? Die Here het gesê, hulle gaan omkom vir die volk. Omkom vir die kind van die Here geestelik. In Jesaja 57 vers 12 tot 13 lees ons hierdie woorde en ons sien weer eens uitvloeisels. Uitvloeisel hier, omdat hulle nie besef het hierdie stilte van die Here nie, het hulle begin om hulle afgode te dien. En hulle het afgode, wys die Here vir hulle baat, gaan hulle niks baat nie. Ons lees daar vers 12 tot 13, ek sal jou geregtigheid bekend maak in jou werke, dat hulle jou geen voordeel bring nie. As jy skreeu, laat jou hoop gode jou red, maar die wind lig hulle allemaal op, en liggie neem hulle weg. Hulle besef nie die erns van God se stilte hier nie. God wys vir hulle hy is stil. Maar hulle moet weet daai dag wanneer hulle tot God gaan roep en hulle is in die nood, gaan hy vir hulle sê nee. Laat julle afgode julle nou help. Dis die gevaar hier van God se stilte. Op daai dag van nood wanneer hulle gaan roep, dan God gaan God nog steeds stil wees. Die Here kom wys vir hulle hier hulle valse godsdiens wat hulle beoefen help hulle niks. Hy sê daar in vers 12 ek sal jou geregtigheid bekend maak. Nie God se geregtigheid nie. Hulle geregtigheid. Hulle het 'n valse geregtigheid hier gehad. Hulle is hulle werke. Hulle werke was werke van die vlees gewees, nie werke van God nie. En wanneer hulle self in die moeilikheid gaan bevind, gaan God vir hulle sê, nee, keer na julle afgode wat julle nou so lank al dien. En as ons gaan kyk na daardie hoop afgode, is 'n versameling afgode. Hulle het al so klomp afgode die tyd saam gemaak. Die wind wat daarvan gepraat word, in vers 13, wys na hoe swak die afgode is. In vers 13 verder sê hy, 'n liggie, en daai woord liggie, is in die oorspronklike taal asemteug. So Here kom wys, hierdie afgode is so swak, so nietig, so nutteloos, 'n asemteugie vat hulle somme weg. Beteken niks nie, maar hulle maak staat op dit. En dit gaan ook baie saam met daai gedagte waar die Here Jesus praat in Matteus 7, waar hy kom sê dat die dwaase man bou sy huis op die sand. Nietige dinge, op afgode. En as ons as kind van die Here vanoggend sê, maar ek het nie 'n beeld wat ek voorbuig nie, enige iets wat ons meer op vertrou as op God, is 'n afgod. As ek meer vertrou op my salaris, as ek meer vertrou op die omheining om my huis, as ek meer vertrou op my verstand en my intellek, as op God, is dit 'n afgod. Want hulle het begin vertrou op hulle afgode. Hulle het begin vertrou die volk op die heidense nasies, wat hulle sal red, en nie op die Here nie. En dit in sigself was ook afgode diens. Daarom moet ons het ook weet vanoggend, enige iets wat belangriker is as God, enige iets wat ons op meer vertrou as op God, is 'n afgod. En op daai dag wanneer ons wil roep en sê, Here help, en ons het volhard daarin, om heeltyd op ons dinge te vertrou, op ons finansies, op my intellek, op wat ek kan doen, moet ons nie op daai dag verwag, die God gaan net gaan inspring, want ek het aan my vingers geklap, en nou gaan hy kom help nie. Nee, dan moet eers reggemaak word, met die Here. In Jesaja 59, Vers 1, lees ons kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. So duidelik, God wil help. Maar hier kom die ander kant in vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dis hoekom, wanneer het baie keer vir ons voel, ons bid in die plafon vas, en dis nie altyd so nie, maar baie moet ons gaan kyk, Here, is daar nie sonde in my lewe nie? Is dit al, ek roep, Here help my, maar niks gebeur nie. Maar God kan nie help nie, want daai sonde moet eers uit die weg geruim word, laat God sy hand kan uitsteek en kan help. Vriende, ek sluit af vanoggend. Ons het gesien, hierdie toestand wat hierdie volk hulle self in beleef, was 'n slegte toestand. Dis 'n erge toestand. En jy kan gaan ook lees verder in Jesaja 64, daar in die 5de vers, dan praat hulle van hierdie toestand wat hulle in was. En daar kom hulle in die regte rigting, waar hulle vra, Here, kom herstel ons, maak ons reg. Die toestand waarin ons was, was erg. Maar ons sien hierso in hierdie toestand dat hulle het God nie gevrees nie. En die uitvloeisel hiervan is hulle het begin lieg, leuns verstrooi. Dit was die kenmerk van hulle lewe. en hulle het God vergeet. Die God wat hulle uitgered het, die God wat hulle daar geplaas het, wat hulle die nasie gemaak het, wie hulle was. En hulle het nie besef hierdie erns van God se stilte nie. As gevolg van hierdie toestand wat hulle in was, het God stil geraak, maar hulle het nie besef, hierdie stilte is 'n gevaar nie. Want die dag van hulle wou roep, het hulle afgode, hulle niks gebaat nie. Hoe lyk u geestelike toestand vanoggend? As ons gaan kyk na die volk se toestand, hoe lyk dit? Vrees u nog God? Is daai vrees nog daar teenwoordig? Of wys my lewe iets anders? Het God dalk stil geraak in u lewe? En u weet nou vanoggend, Here, ek weet, daai stilte is omdat ek van u af weg beweeg het. Daarom bid ek tot u elkeen vanoggend. Roep tot die Here. Gaan na hom toe, Here, help my. Here, ek kom vanoggend, ek is in hierdie slegte toestand, maar Here, kom verander my toestand. En ons weet God wil daai toestand verander. Hy sê ook daar in Jesaja, kan u gaan lees, Jesaja, verskoon tog in die woord van die Here, sê hy vir ons, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Ons is altyd wag wanneer, Here, wanneer moet ek kom? Dis altyd nou. Ek wil vir jy graag lees daardie laaste gedeelte in vers 13, in ons geleese gedeelte sê, die Here hierdie woorde, maar, hy het nou beskryf, hierdie afgode beteken niks, is nietig, en sê, maar, wie op my vertrou, sal die land beerwe, en my heilige bergland in besit neem. En hierdie land beerwe, en sy heilige bergland, wys op God se seën, wat hulle sal beleef. So wat moet hier gebeur? Vertroue wat ons, wat verskuif het weg van God af, moet weer teruggeplaas word na God toe. Here, ek is jammer. Ek het begin vertrou op my eie dinge. En Here, so het ek van U af begin wegbeweeg. Ek weet nou, dat as ek op enige iets meer vertrou as op U, is dit afgodediens. Here, ek wil weer op U vertrou vanoggend. Ek kom plaas my vertroue 100% weer op U. Kom herstel my, kom vergewe my. Ek sal weer u dien. En dan kan u weet, u sal God se seën beleef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie oggend, dankie vir u kosbare woord. En Here, is ons elkeen se hart as kind van u, Here, wil ons u nie teleerstel nie. Here, ons wil nie in so 'n toestand beland, soos wat die volk Israel hier was nie. Ons wil nooit daar wees nie. Here, daai toestand lyk sleg en donker. Wanneer ons nie meer vrees nie, Here. Wanneer ons daardie stilte van U nie besef die erns daarvan nie. Here, help vir ons vanoggend om weer terug te keer as dit moet. Na u toe. Here, ek kom bid vir elkeen wat sê, Here, ek verkeer in so 'n toestand. En ek kom weer na u toe. En ek kom vra, kom neem hierdie skeidsmuur van sonde en ongeregtigheid weg. Here, dat u my stem kan hoor as ek roep, Here, help my. Dat u arm kan uitsteek en my kan kom uitred en kan kom help. Here, want ons weet, u gee daai belofte na hierdie donker prentjie, sê hy daar aan die einde van vers 13, maar, wie op my vertrou, wie op die Here vertrou, sal die land beerwe. Here, ons sal dan u seën beleef. En so wil ons, elkeen vanoggend, Here, ons vertroue opnuut op u kom plaas, en kom sê, Here, help vir ons, al is ons nie in die toestand nie, Here, dat ek nooit in hierdie toestand sal beland nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.